Hrišćanski meridijan.
Dobar dan, pratite Hrišćanski meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta za 29. jun po Grigorijanskom, 16. jun po Julijanskom kalendaru, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog Tihona Amatonskog, čudotvorca. Sveti Tihon rodio se na ostrvu Kipru u gradu Amatuntu od blagočestivih i hristoljubivih roditelja. Od rane mladosti roditelji ga vaspitaše u hrišćanskoj pobožnosti i dobro naučiše sveštenim knjigama, zbog čega bi uzet u klir crkveni i udostojan dužnosti crkvenog čteca. Zatim ga zbog čistote života episkop Amatunski sveti Memnonije proizvede za đakona. A kada episkop Memnonije otide ka Gospodu, sveti Tihon bi jednoglasno izabran za njegovo mesto za episkopa i posvećen slavnim Epifanijem, arhijepiskopom kiparskim. U to vreme još beše mnogo neznabožaca na ostrvu Kipru koji se držahu drevnog idolopoklonstva. Svetitelj Hristov Tihon uze na sebe veliki trud, odgovarajući žitelje Amatunta od neznabožačkih zabluda i privodeći ih poznanju Hrista Boga. U ovom velikom trudu pomagaše mu Gospod, jer istrgnuši veliko slovesno stado iz krvožednih čeljusti demona, on ga uvede u ogradu Vaseljenske crkve i jarce preobrati u ovce Hristove. Sveti Tihon takođe uništi sve idole u okolini Amatunta, a idolišta njihova, ta obilišta demona, poruši i razori. Pošto je poverenom u crkvu mudro upravljao, sveti Tihon otide ka Gospodu u dubokoj starosti. Nazvan je čudotvorac zbog mnogih čudesa koje učini za života i nakon smrti. Nedelju 28. juna 2020. godine proslavljena je hramovna slava sveti velikomučenik car Lazar u Beloševcu. Proslava je započeta evharistijskim sabranjem kojim je načelstvovao episkop šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje rektora bogoslovije svetog Jovana Zlatousta, protojereja Stavrofora profesora doktora Zorana Krsića, protojereja Stavrofora Milovana Antonijevića, protojereja Stavrofora Živote Markovića, protojereja Stavrofora Milića Markovića, protojereja Stavrofora magistra Rajka Stefanovića, protojereja Dragana Brašanca, protojereja Srećka Zečevića, jereja Miloša Đurića, kao i protođakona Ivana Gašića i đakona Nemanje Stojkovića. Liturgijsko toržestvo je uveličalo pojanje članova grupe Srpski pravoslavni pojci, kao i hor Sveti Sava pri hramu Svetog Save sa aerodroma. Pre svete liturgije episkop je osvetio ikonu Svetog cara Lazara, koja je dar gospodina Slobodana Pantića i za koju je napravljen tron sa kivotom u kome se nalazi deo moštiju Svetog cara Lazara. Nakon pročitanog Svetog evanđelja okupljenom narodu obratio se rektor bogoslovije Sveti Jovan Zlatousti, protojerej Stavrofor profesor dr. Zoran Krstić, istaknuši čuvanje identiteta naroda kroz zavet Svetog cara Lazara. Taj zavet je neprevaziđen jer naš narod preko tog zaveta cara Lazara drži veru u Boga i svetitelja. Svoj pravi identitet potvrđuju verni narod u Crnoj Gori, gde umjesto svakodnevnih potreba i uživanja oni biraju učestvovanje u litijama. Dešavanjem litija se potvrđuje i danas isti taj poredak važnosti, a najvažniji je Lazarev verom u Boga. Nakon zamolne molitve načinjena je litija oko hrama, a zatim je vladika osvetio slavsko žito i prerezao slavski kolač. Ovogodišnji kolačar bio je Milano Milovanović. Kolač za sljedeću godinu preuzeli su vladani Gorica Avramović sa svojim porodicama. Jerej Miloš Đurić služio je parastos postradalim Srbima od Kosova do današnjeg dana, a koji su svoje živote položili za veru i otadžbinu. Potom su članovi hora Sveti Sava pod dirigentskom palicom Jereja Ivana Antonijevića za episkopa, sveštenstvo, monaštvo i verni narod održali priredbu posvećenu svetom velikom učeniku kosovskom caru Lazaru i mučenicima srpskim. Po završetku svete liturgije episkop je dao instrukcije za nastavak oslikavanja ovog hrama, koji bi trebalo da počne 1. septembra tekuće godine. Evharistijsko sabranje nastavljeno je trpezom ljubavi u sali parohijskog doma, a koja je pripremljena trudom ovogodišnjih kolačara Milana i Slađane Milovanović i njihove porodice, piše đakon Nemanja Stojković. Saopštenje zvijavom Svetog arhijerijskog sinoda. Sveti arhijerijski sinod sa svoje sednice održane 25. juna 2020. godine najoštrije osuđuje nastavak progona crkve od strane aktuelne crnogorske vlasti, pokazanog kroz najnovije privođenje visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na informativni razgovor u Centar bezbednosti u Podgorici, gde je na ispitivanju zadržan punih 6 sati, kao i kroz privođenje jednog broja sveštenstva i vernog naroda u stalne pretnje deportacijom onih sveštenoslužitelja koji nisu crnogorski državljani. Crkva u Crnoj Gori i njeni episkopi, sveštenstvo i monaštvo zajedno sa vernim narodom brani svoje svetinje i potpuno opravdano, izbjegavajući svaku politizaciju problema, zahtjeva neophodne izmene i dopune spornog zakona o slobodi veroispovesti. Sveti sinod po ko zna koji put apeluje na aktualnu crnogorsku vlast da prestane sa progonom crkve i sveštenstva i da postupi u skladu sa civilizacijskim normama i preporukama svih zvaničnih političkih i društvenih faktora iz Evrope i sveta i na taj način omogući i zakonom garantuje slobodu vere i savesti svakog pojedinca i građanina Crne Gore. Najnovije gonjenje koje država sprovodi protiv sveukupnog bića crkve u Crnoj Gori, zloupotrebljavajući epidemiju koronavirusa i mere koje su donete za njeno suzbijenje, mogu dovesti samo do još većih društvenih podela i trajno ugroziti stabilnost i mir ne samo u ovoj državi, nego i u čitavom regionu. Pružujući snažnu bratsku podršku episkopima, sveštenstvu, monaštvu i blagočestivom i hristoljubivom narodu da brane i odbrane svoje pravo da slobodno ispovedaju svoju veru, Sveti arhijerejski sinod poziva predsjednika Crne Gore i vladu Crne Gore da prekinu progon crkve i svoje buduće korake prilagode međunarodnim pravnim normama, posebno iz oblasti ljudskih prava i slobode veroispovesti, i da na delu, ne samo na rečima, pokažu da su deo Evrope i civilizovanog sveta uopšte. Molimo se Bogu da u Crnoj Gori zavlada mir i bratoljublje među svim njenim građanima, bez obzira na to koje su vere ili nacije ili političkog opredeljenja. A verni narod pozivamo da, kao i do sada, bude odgovoran i dostojanstven u odbrani svetinja i svog neotuđivog prava na slobodno ispovedanje vere. Iz kancelarije Svetog arhijerejskog sinoda, 26. juna u 13:56. U nedelju treću po pedesetnici, 28. juna ove godine, na praznik Vidovdan, njegovo preosveštenstvo, episkop Novosadski i bački gospodin Irinej, načelstvovao je na svetoj liturgiji u Svetosavskom hramu u Novom Sadu, a sasluživali su preosvećeni episkop Mohački gospodin Isihije i novosadski sveštenici i đakoni. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načao svoje 28. juna ove godine na Vidovdan svetom liturgijom u crkvi Lazarica na Zvezdari. Sasluživali su protoiereji Savrofor i Branko Topalović, arhijerijski namestnik Miroslav Milenković, starešina crkve pokrova Presvete Bogorodice, i Milan Topić iz crkve Svete Trojice, protoierej Nevenko Sukur iz crkve Svetog Simeona Mirotočivog, kao i đakoni Dragan Tanasijević, Radomir Vručinić i Predrag Piperski. Đakon Konstantin Dojić, koji 8 godina vrši svešteničku službu pri sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a inače je kanadski državljanin, već treći dan čeka na graničnom prelazu Ilino Brdo da mu bude odobren ulazak u Crnu Goru. Kako je novinarima rekla supruga đakona Konstantina Dojića, nema nikakvih novih informacija što se tiče stanja u kom se nalazi on i njihov maloletni sin, sa kojim je prethodne dve noći proveo u automobilu na pomenutom graničnom prelazu. Ona je navela da je juče obratila ambasadi Kanade elektronskim putem i sada čekaju njihov odgovor. I za sam kraj ovog bloka vesti iz Srpske pravoslavne crkve, evo i apela novinara koji su poručili vlastima u Crnoj Gori. Novinari iz Crne Gore uputili su apel da se poštuje osnovno ljudsko pravo na slobodu veroispovesti, navode podgoričke vijesti. Ako zaćutimo, progovorit će nepravda, ako zažmurimo, živećemo u mraku. Mi koji se borimo za slobodu reči, s istim žarom borimo se i protiv korupcije, organizovanog kriminala, ali i za poštovanje svih ljudskih prava garantovanih Ustavom Crne Gore. Zbog toga sa istim žarom borit ćemo se i za slobodu vere, poručuju novinari. Apeluju na vlast u Crnoj Gori da na konkretnim primjerima pokaže volju da se što pre dođe do dogovora o izmenama spornih odredbi Zakona o slobodi veroispovesti i da prestane s progonom i proterivanjem sveštenika i vernika Srpske pravoslavne crkve. Također apeluju i na međunarodnu javnost da se aktivnije uključi i spreči eklatantno kršenje prava na slobodu vere koja se na očigled svih već duže vreme dešava u Crnoj Gori. U apelu se dodaje da je sloboda veroispovesti jedno od temeljnih ljudskih prava i da ako nje nema, nema ni slobode. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhije Srpske pravoslavne crkve izložene su brutalnom progonu same vlasti u Crnoj Gori, a nakon usvajanja kontroverznog zakona o slobodi veroispovesti eskaliralo je nasilje prema sveštenstvu i vernicima Srpske pravoslavne crkve, piše u apelu.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime, Sina Svete, verni.
Vesti iz pomesnih crkva, arhijepiskop Tirane sve Albanije, blaženjžeji Anastasije, primljen je u petak 26. juna u kardiovaskularnu bolnicu u Tirani nakon srčanog udara. Uspješno su mu postavljena dva stenta i do danas se lepo oporavlja. Lekari su rekli da se može vratiti u arhijepiskopiju kroz dva dana. Ove godine Grčka crkva će veoma svečano proslaviti sveti spomen na apostola naroda Pavla, osnivača Grčke crkve. U nedelju 28. juna u hramu Svetog Pavla u 19. sati mitropolit Mitimne Hrizostom služio je večernju na kojoj je govorio arhimandrit Serapion Mihalakis, drugi čuvar zapisnika Svetog sinoda. Između 23. i 25. juna ove godine Sveti i Svešteni sinod Vaseljenske patrijaršije održao je redovno zasedanje u Pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije u Šandeziju u Ženevi. Prisustvovali su mnogi arhijereji i prestola iz Evrope. Tokom ovog sastanka pročitana su i razmotrena službena pisma njihovih blaženstava pravoslavnih prestojatelja koja su do sada primljena u odgovor na pismo Vaseljenskog patrijarha upućeno im 17. maja ove godine po pitanju načina davanja svetog pričešća koje je nastalo posle pojave pandemije virusa korona. Sa zadovoljstvom je konstatovano da se njihovo mišljenje podudara sa mišljenjem Vaseljenske patrijaršije. Ovo se sastoji u sljedećem. O tajni božanske evharistije ne može se pregovarati jer verujemo da se njome vernim ljudima daju telo i krv Hristova spasitelja za oproštenje greha i život večni i nemoguće je da preko ove tajne na tajnama se prenese bilo koja bolest onima koji učestvuju. Iz tog razloga crkva ostaje čvrsta i nepokolebiva u svom učenju o suštini tajinstva svetog pričešća. Što se tiče načina davanja neizrecivih tajni vernicima, crkva, poštujući sveto predanje koje je neraskidivo isprepletano sa svakodnevnom crkvenom praksom i opitom sabornosti i kao čuvar i budni stražar ovih predanja, prenetih od svetih otaca, ne nalazi potrebu za promjenom ovog načina delanja, naročito ne pod pritiskom spoljašnjih činilaca. Istovremeno, majka crkva, imajući u vidu posebne potrebe svojih čeda u dijaspori, poziva arhipastire koji služe u dijaspori da s pastirskim osjećanjem, odgovornošću i svešću privremeno prihvate po ekonomiji učine ustupke problematičnim situacijama koje proističu iz lokalnih državnih zakona zarad veće duhovne koristi hrišćanskog naroda, uvek u saradnji sa sveštenim sedištem u Fanaru.
Небесами завладела, тихо раскрыла.
Za sam kraj, kako prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve, Sirija se suočava sa najvećom krizom gladi od kada je rat počeo. U Siriji preti neočekivani obim krize glađu sa oko 9,3 miliona ljudi. Više Sirije sa trenutno pati od siromaštva i neuhranjenosti nego ikad od početka rata pre 9 godina, saopštio u petak Svetski program za hranu Ujedinjenih nacija, a prenosi Nemačka katolička novinska agencija. Samo u proteklih 6 mjeseci taj broj se povećao za oko 1,4 miliona. Prema toj agenciji Ujedinjenih nacija, ovo se uglavnom dešava zbog povećanja cena hrane. Cene su porasle za 200% za manje od godinu dana i trenutno su više nego ikada od početka rata. Razlozi za to su negativan razvoj libanske ekonomije, koja je važna za Siriju, i ograničenja usled korone. Agencija Ujedinjenih nacija procenjuje da će ove godine biti potrebno oko 200 miliona dolara. Ako ovaj novac ne dođe do kraja avgusta, obroci bi morali drastično da se smanje do oktobra, kažu iz organizacije. To bi bilo sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.
Mira, draga mi zatvorenoj, svetogorskog manastira. Već je prošlo tamno veče, i nema se ponoć hvata. Sedio si kao u džeri, otvorte mi teška vrata. Svetosti mi duša hoće, a od mora slabe noge. Gonulo je moje telo, umorne su moje noge. A je krepka volja moja, što me noća s vama voli. Da posjetim život rodu, otažbini i slobodi. Vezeo sam carske kore, carsku krunu i porfiru. I za neba svetlo stražim, u skromnome manastiru. Za ruku ga stara suze, poljubim u čelo bledo. I kroz suze prošla puta, primamo te milo čedo. Vekovi su prohujali od čudesne one noći. Vekovi su prohujali i mnogi će još te proći. A to dete još te živi, jer njegova živi slava. Jer to dete beše rasto, sine manji sve. Isava.